مش كلها يحسبها اك من كين اللي بوستا منا عندهم الستس ديات اوبينيوني مش كلها تحسبها شدران بي ما ننتبهوش لقيت نحسبو الستس عش ما نقفوش فتيت ونحسبو براسنا ام قال لي نفتكرو دايم اللي مش كل حد يحسبك دار بهرجة على شوية بورا الميكروفون ومش كل حد يحسبك سسا كيف رأيتو السجت اقدنو فاريا وما الكلوش من افاريات اموتيفي افاريات سوشيالي افاريات اكاديميشي u distaw najdu religjuzi u distaw najdu li reazzjoni anki ta' kom issemmija qed tkun tajba għaliex tajjeb li wieħed kif najdu fl-introduzzjoni jaħdem u jaħseb ftit brasu għal voli tajdu li biex tidu jaħseb imma dik hija l-espressjoni li tfisser li mhux biss ikollok opinjoni tajjeb fil-ħajja imma li l-opinjoni li jkollok ikollok ir-raġuni valida li għal inqas valida għalik li inti taf taħseb hekk għaliex konvint. Jow għaliex xi ħadd ikkonvinċik, jew għaliex jagħmel sens għalik. U dik hija l-aħjar taħriġ li wieħed jista' jagħmel ġvera fil-ħajja naħseb li jkun jaf għaliex jaħseb hekk. Mhux sempliċement bħall-pappagall għax ara f'ġurnal jew samagħha fuq it-television jew x'imkien jirrepeti bla ma jaf jew għax qalu ilu l-ġenituri jew għax dejjem kien jaħseb hekk bil-mirrazza u r-redika. U llum sa neħdu suġġett li verament jitlob din l-isfida għaliex is-suġġett huwa dwar l-eżamijiet. Kulħadd jaf li bħalissa x-xahar tal-Lulju 2007 qegħdin bħalissa imma dan jgħod tal-kull tmiem sena akkademika li kull sena jinqalgħu l-argumenti dwar l-imbirka eżamijiet. Kulħadd jgħaddi minn ħafna uġiħat differenti, naf ħafna ġenituri li jkunu kważi eċitati u inkwetati iktar minn uliedhom u mingħajr ma trid iħossuhom li ma jistgħux jgħinuhom iżjed. Dawn l-imberkien eżamijiet. L-eżami ta' dħul tal-liċej huwa forsi li ewwel wieħed li niltaqgħu miegħu meta nkunu tfal u allura l-iktar wieħed li jibqa' timbrat bit-trawmi kollha tiegħu. Imma hemm eżamijiet oħra fil-ħajja u minn dik it-trawma donna wieħed jista' faċilment iġorra fit-trawmi l-oħra. Għaw studenti nirringrazzjaw l-Alla li da ma jħossuhx, uħossuhom komdi. Imma dawk huma forsi l-ftit. U daw ikunu l-aħjar, imma għandha tkun hekk is-sitwazzjoni. U għalhekk għażilna li nistiednu ħabib tagħna li naf mhux l-ewwel darba kien fuq dawn il-mikrofoni tal-Campus FM miegħi wkoll Dr. Carmel Borch li huwa d-dekan tal-Fakultà tal-Edukazzjoni l-Università ta' Malta imma huwa wkoll wieħed milli jemmen ħafna ma' grupp bħalu f'din ir-riforma. Riforma li inna nitkellmu fuqha ħafna, insemmuha ħafna. Bħal donnok meta titkellem fl-isferi kollha minn politiċi sa akkademiċi, ġenituri, studenti, għallima, is kulħadd ma jopponijiex, imma kulħadd għandu r-riservi. U għalhekk nittama li matul il-programm innaqsu xi ftit minn daw ir-riservi u nagħmlu kuraġġ. Fatt fi bidu tal-programm, illum huwa pjaċi tiegħi immiss suġġett illi ma ddaqatajna kif tisimgħu biss jekk tisma' bil-kelma eżami ħadd ma jħogos biha u fil-fatt m'hawnx żmien aħjar billi nitkellmu fuqha milli meta ħireġ l-ewwel darba dan il-programm jiġifieri Lulju 2007 iż-żmien meta jkun għadu kemm għadda ħafna drabi li ġeħ ta' ras ta' żaq ma nafx ma jewġakx meta jkun hawn l-eżamijiet. Mhux biss tal-istudenti tal-kandidati li jkunu taħt l-eżami, imma ħafna drabi tal-familja kollha, tal-ġenituri, tal-nanniet, tal-aħwa, tal-partners, tiskanta tal-eżami kemm jiġbed miegħu, isu ballun kbir tas-silġ dejjem itella. Madankollu, kull meta nitkellmu f'daw iż-żminijiet jew żminijiet oħra, jiġi s-sajf isna ninsew kollox, jibdu t-tugru sena oħra akkademika u kollox l-istorja tirrepeti ruha. Għandi miegħi mhux l-ewwel darba li kien mistieden tiegħi f'ta' tip ta' programmi għax naf li s-suġġett tal-qalbu ħafna barra li hija l-professjoni tiegħu d-Dr. Carmel Borch li huwa d-dekan tal-Fakultà tal-Edukazzjoni għaw l-Università. Lo qed nilqa' Carmel.
Nsellim lek ċos.
Mhux l-ewwel darba.
Ekku.
Probabbli qasda l-argument ma' l-ewwel darba. Ħa ngħidha mill-bidunet jien għax mhux kulħadd jaħseb hekk jismu dal-programm. Il-maġġoranza tan-nies issa għandha opinjoni. Li l-eżami huwa l-unika triq li hemm. Iġifieri titkellem għamint tkellem, anka jien għamilt snin twal fl-edukazzjoni, l-ewwel reazzjoni ejwa li żammijiet l-arħa esperjenza li qatt kelli jew li għandhom uliedi. Hemm għax taqbad tagħmel, isu kulħadd biegħdi, hemm risposta għalih.
Sewwa, dalli għattajt inċas, mhux sempliċiment impressjoni tiegħek u s'intendija impressjoni valida jekk hija għax inti mġarrab ta' jekk kont fis-sistema, osservajt, etc. Però hija huwa fatt xjentifiku. Il-Fakultà tal-Edukazzjoni kif taf inti waħda mill-missjonijiet tagħha hija proprju r-riċerka. Riċerka hija importanti ħafna meta s'intendi l-ewwel qed tittina stampa ċara tas-sitwazzjoni u t-tieni nett min huwa fl-awtorità għandu s'intendi juża r-riċerka biex jibbaża l-politika edukattiva tiegħu. Issa aħna fl-1995 jien personalment bat s-studenti miegħi u għamilna studju nazzjonali. U waħda u dal-istudju nazzjonali kien proprju dwar il-perċezzjoni li tissemmi inti tal-ġenituri fuq ħafna affarijiet. Fin-95.
Qed insemmu 12 sena illu minn meta qed nitkellmu llum.
Iżgur. Perċezzjoni tal-ġenituri dwar issues differenti. Li dak iż-żmien s'intendi konna diġà bdejna triq tal-kurrikulu nazzjonali u s'intendi badna aspetti differenti tal-kurrikulu u tfajnihom fl-arena tal-ġenituri. U waħda mis-suġġetti kienet propju il-suġġett tal-eżamijiet u il-konsegwenzi tal-eżamijiet. U ħruġ il-għaġeb, anzi għalina forsi mhux daqshekk tastaġib, il-ġenituri fil-maġġoranza tagħhom tajjeb ma jafux din jaħjar. U għax ma jafux din jaħjar.
Ma jixtiquhom xi ma jridu.
Irriduhom, irriduhom. Imma l-iktar ħaġa stramba. U kisret anka l-perċezzjoni personali tiegħi u din hija importanti għaliex issa ngħidlek x'ġara iktar tard, hija li qabel din ir-riċerka nerġa' nirrepeti nazzjonali, infrixnija ma' kullimkien, qabel din ir-riċerka konna nasbu li huma ġenituri ta' tfal li qegħdin igawdu mis-sistema li qegħdin jipproteġuha. Ħruġ il-għaġeb, għax ovvjament aħna l-istudju tagħna għamel breakdown ukoll tal-qagħda soċjali ta' dawn il-ġenituri, der biċ-ċar li anka ġenituri li tradizzjonalment it-tfal tagħhom ifallu fis-sistema parti mill-konsegwenzi għall-eżami qegħdin jipproteġu l-sistema. Issa, dan l-istudju għalkemm mhux fuq l-iskala ta' dak iż-żmien irreplikajnieh din is-sena. U sibna li minkejja d-diskussjonijiet, minkejja d-baqbiq, minkejja seminars, minkejja l-konferenzi.
L-edukazzjoni riżgħar.
Eżattament.
Favur sistemi.
Appuntu, anka post il-ħruġ ta' dokument tal-kurrikulum nazzjonali. Xorta waħda jidher li ġenituri ma ċċaqalqux mill-perċezzjoni tagħhom. Issa jista' jkun hemm ħafna raġuni.
Se ngħidlek hija tradizzjoni per se, ġifieri meta bniedem kien żgħir għamel l-eżami u rnexxa pereżempju, jew hu ma rnexxiex imma jaf li ħuh jew sieħbu nexxa ħafna. Għax għamil l-eżami dak, tqil, kbir, għadda u għara fejn wasal. Issu għaw perċezzjoni li kważi soċjali di iktar mill-li akademika, li meta tbagħti u tagħmel eżami kbir u tqil, inti mhux biss tidher bravu, imma tirnexxi, mela tneħħi l-eżami kif se nirnexxi. Teżisti li jaħseb. Mela,
hemm ħafna perċezzjonijiet u hemm ħafna biżgħat. Jekk se naħħu s-sistema li għandna tried and tested se jiġri. X'ħaj irreplejsja? Inti semmejt ir-rigorożità dik hija vera wkoll aw l-assoċjazzjoni jiena fl-opinjoni tiegħi daqsxejn falsa
kważi reliġjuża. Inti
tassoċja tajjeb ir-rigorożità mal-eżami tradizzjonali meta aħna nafu li għandna repertorju sħiħ ta' possibiltajiet f'dak li għandu x'jaqsam mal-assessjar. Ġifieri hemm din ukoll il-perċezzjoni pjuttost falsa ta' rigorożità u l-eżami tradizzjonali.
Għadu jirrappreżenta iċ-ċafetta ta' suċċessi sull-eżami.
Hemm imbagħad fil-livell tal-primarja, qed nitkellmu l-11 plus, hemm il-problema wkoll li isma soċjali u storika. Isma tajjeb, mela neħħu l-eżamijiet jew l-eżami tal-11 plus minn mal-gvern. U l-Knisja se tagħmel u l-privat se jagħmel, mela għandek ukoll din is-sitwazzjoni storika li jekk ma jiċċaqlaqx wieħed jimmu se niċċaqlaq.
Jew kollha jew xejn.
Jew kulħadd jew xejn. Jiġifieri dik hija wkoll sitwazzjoni oħra. Però waħda mill-aktar affarijiet perikolużi li nara u din hija riċerka mhux biss lokali imma wkoll internazzjonali hija li l-eżami għaw din it-tendenza fil-ħsieb, l-eżami huwa bażikament kejl miżura ġusta tal-abbiltà tal-bnidem. U allura tajda l-lum, tajda għada, tipperpetwa sena wara l-oħra, ħafna ġenituri jaħsbu l-lum il-ġurnata, tajjeb li jekk it-tfal ma jaddux, il-problema hija t-tfal ma ħadmux biżejjed,
mhux is-sistema.
Moħħhom ma jtihomx, mhumiex tajbin biżejjed għall-akkademija, etc. Mela, meta inti tidħol f'dik il-raġunament, inti qed teżonera. Il-min qed jagħmel il-politika edukattiva mir-responsabilità etika u morali li għandu li jitfall.
Mela tagħmilu faċli ma jbiddel xejn.
Iżgur, għaw din il-sitwazzjoni kollettiva taħsib li tajt isma, il-problema jekk it-tfal ma jgħaddux hija ta' tfal. Blaming the victim. U naħseb l-iktar ħaġa krudila li smajt fl-esperjenza tiegħi hija kif taf inti min ma jgħaddix minn l-Junior Lyceum. Il-divizjoni tieħ il-possibilità li jmur mal-ġenituri tiegħu u d-direttur innifisa tispjega daqsxejn ġara mill-karra hija sistema tajba, trasparenti, etc. U niftakar ex-direttur, Miss Merivella tinsemmiha fit-tajjeb għax persuna li jiena nammira, qed tgħidilna din l-istorja, pereżempju jiġu it-tfal bil-ġenituri tagħhom tispjegalhom eżattament x'mar ħażin. U finalment għax naf li Miss Vella tajjeb kienet tinkwita din is-sistema, dak il-ħin issaqsi lill-ġenituri, issa wara li rajt. X'tidilek mis-sistema? Iduru fuq it-tfal u jeġgħu quddiem id-direttur ġenerali tal-edukazzjoni jgħidu ma provaġ biżejjed, ma ħadmiġ biżejjed.
Araw daqsxejn. Il-ħtija parkjata ma daw it-tfal.
Krejajna sistema fejn litteralment żvijajna l-responsabilità. Minna l-adulti u minna li qed nagħmlu politika edukattiva għal litteralment it-tfal. U s'intendi inti kif taf inti hemm konsegwenzi kbar anti-edukattivi ironikament. Mela aħna din impoġġu l-eżami bħala ċentru tas-sistema edukattiva tagħna u qed noħolqu proċess minħabba l-eżami li huwa assolutament antitetiku għal proċess edukattiv.
Huwa inġust ħafna għaliex dawn-tfal tikkundannhom kważi għal omorhom.
Appunt.
Għaliex apparti l-istigma huma stess jitilfu l-fiduċja fihom infushom uħossuhom inferjuri l-ħin kollu. Il-ġenituri kważi jibdew jaqtaw qalbhom minnhom ukoll, jew iġennuhom biex jibqgħu jagħmlu dal-famużi riset meta tiġi fil-livell ordinarju, pereżempju, tibda tisma' privatijiet kontra privatijiet, kważi jġennuhom.
Jiġifieri qed nibnu sistema ċans. Fuq premessi kompletament folots, qegħdin nassumu li l-eżami huwa neutrali. Issa nitkellem politikament. Meta l-eżami mhuwiex neutrali, l-eżami iġor miegħu baggage soċjali. Jien it-tfal tiegħi li ovvjament qegħdin fid-djar dar privileġġjata għandhom ħafna iktar vantaġġi minn tfal oħrajn li ġejjin minn ambjenti fermin inqas privileġġjat, mela għandek l-aspett soċjo-ekonomiku tal-familja li jasajja millek differenza kbira. Nafu għandna ħemel ta' riċerka li turina li tfal ma jiżviluppawx bl-istess rata. Li tfal għandhom learning styles, learning patterns, multiple intelligences differenti. Allora kif tagħmel li eżami wieħed u tippretendi tajjeb li daw it-tfal f'punt wieħed storiku ta' ħajjithom se jilħu dak il-livell li tippretendihom. Mela l-eżami kif innu llum, u sa rridu nitkellmu fuq viżjoni alternattiva, kif innu llum imur kontra kull prinċipju, kull riċerka. Tajjeb li qed issir f'dak li għandu x'aqsam ma' teorija tat-tagħlim li għandna hawnhekk.
Fil-miegħor jaqtalek idejk qabel tibda.
Quddiem din l-evidenza kollha fis-soċjoloġija tal-edukazzjoni, fil-psikoloġija, kif jista' jkun li dal-pajjiż baqa' staġnat kif inhu. Din hija mistoqsija kardinali. M'għandniex is-sinsla, m'għandniex il-viżjoni, nibżgħu immorru kontra l-kurrent.
Ignoranza kbira.
M'għandniex il-paċenzja infhemu lin nies bil-kalma li hemm triq oħra. Li hemm direzzjoni oħra fl-aħjar interessi ta' tfal tagħna, x'inhi il-problema? Għaliex dan l-istaġnar? Din hija xi ħaġa li tinkwetani immens. Għax l-evidenza.
Rux ma ta' mistoqsijiet li forsi jwiġbu xi ftit minn.
L-evidenza ġifieri mhux biss internazzjonali ħadd ma jista' jgħidilna. Linna isma' qed timportaw ir-riċerka u dik ma tapplikax.
Pajjiżi oħra x'jagħmlu kamera.
Għandna hemel. Mela,
ħanaqbadlek magħha jiena semmejt lir-riċerka internazzjonali.
Appuntu.
Probabbli l-edukaturi ta' kullum kien u l-politiċi magħhom qed jaqblu li l-eżami mhux l-aħjar sistema. Imma aħna li tradizzjonalment imdorri nħarsu lejn l-Ingliżi, pereżempju aħna. X'qegħdin jagħmlu pajjiżi oħra u li huma l-pajjiżi li misna nibdew nemulaw ħalli anki fġieħ l-edukazzjoni li donatu lill-ġenituri u lill-plejers kollha li qegħdin f'din il-logħba. najdu l-om isma, aradaw, għamlu għadi, urnexxew, għant nibżaw aħna.
Mela, jina immullek, semmejt il-UK, immullek l-Irlanda. L-Irlanda kien l-axħar pajjiż magħna li żamm din is-sistema tajjeb li għandna, ġifieri li fil-livell primarju, per eżempju, tajjeb għandna l-11 plus.
Timxi
skont il-performance tiegħek jiddevjawk fiskejjel ta' natura kompletament differenti, b'aspettattivi differenti, etc. etc. L-Irlanda ċedit ukoll. Mela aħna bażikament iżolati fis-sistema li għandna fl-Ewropa kollha, tajjeb fl-idea li inti tuża l-eżami biex tifret l-itfal.
Ma hemmx iżjed.
Hemm sistemi oħrajn fejn għandhom dan it-tip ta' eżami, imma huwa biss benchmark. Din id-differenza bej eżami, high stake,
mux id-dur, daj,
mux. Esattament. U benchmark, fejn tkun taf fejqijat personalment vis-a-vis livelli nazjonali. Tkun taf fejn fejqijat pala skola vis-a-vis
livelli. Li dik l-età inti suppost tilħaq ċertu livell.
Tajjeb, mela aħna kompletament izolati fl-istinar tal-moħħ tagħna biex inżommu din is-sistema.
U l-Irlanda kif innexxjat bidhom? L-Irlanda jixbħuna ħafna.
Ħafna
sistema kważi Ingliża, sistema Kattolika, għandhom ħafna minnha.
Jiġifieri marru għall-sistema fej bħalna bħalma suġġerejna fil-Kurrikulu Nazzjonali saret niġi għalih, l-assessjar irid jibqa' hemm. L-assessjar huwa għodda importantissima fis-sistema edukattiv.
Jiġifieri għal dawk li forsi ma jafux niddubi dak baqax minn ma jafx. L-assessar huwa li inti tassessja, jiġifieri tistudja x'inhi l-abbiltà u l-avvanz ta' kull kandidat, ta' kull student, u dan tagħmlu mingħajr eżami. Jiġifieri tagħmlu mix-xogħol li jagħmel kuljum kemm fil-klassi u kemm mid-dar u inti tiġbor marka. Għal dak li kapaċi jgħu.
Jew jekk hemm eżami mhux high stake bħal tagħna. It-traċedja tagħna
tal-biża' determinanti.
Il-traċedja tagħna hija li minn kmieni f'ħajjithom it-tfal inwadbulhom eżami nazzjonali ta' 9 snin taf ġieħ is-sema. U ta' 9 snin it-tfal tagħna, speċjalment kif ikunu fi skejjel. Ma jagħmlu lhomx
l-intervju biex jaħdmu l-kindergarten.
Ma semmux dik ukoll. Ta' 9 snin, speċjalment kif ikunu fi skejjel kbar, daw jispiċċawlek fi streams. U ġili fi streams baxxi ħafna. U nafu fir-riċerka lokali li jekk inti tifel jispiċċalek fi stream baxx, il-mobilità lej stream oħra hija diffiċilissima. Fil-fatt nistgħu nittrejsjaw tajjeb dawk li jispiċċaw fi streams baxx u fejn jispiċċaw litteralment għadha pitada fis-sistema edukattiva u f'ħajjithom ukoll.
Hemm korrelazzjoni.
U żgur. Ok? Issa hemm x'qed jipproponi l-Kurrikulu Nazzjonali għax huwa imnebbaħ minn sistemi oħrajn. Mela l-ewwel nett il-Kurrikulu Nazzjonali jikklejmja li huwa child center fejn it-tifel u t-tifla huma ċ-ċentru tas-sistema edukattiva. Bħalissa l-eżami mela id-demp li qed imexxi il-kelb.
Iċ-ċentru veru fir-realtà għadu l-eżami mhux it-tifel.
Aħna għandna sistema tajjeb li taqdi lill-eżami, mhux sistema li taqdi l-itfal. Mela jekk irridu sistema li taqdi l-itfal, waħda mit-temi ċentrali fejn għandna missu u missu bis-serjetà, paradigm shift qegħdin nitkellmu issa, mhux nilagħbu, tajjeb, hija proprju s-sistema tal-assessjar. Issa x'qed jipproponi l-Kurrikulu Nazzjonali? L-ewwel nett l-ewwel ħaġa kif għatlek, il-Kurrikulu Nazzjonali jitkellem fuq child-centeredness, jiġifieri it-tfal huma ċ-ċentru. U allura l-tfal huma ċ-ċentru inti trid tissegwi l-itfal kontinwament fl-iżvilupp għaw oħra tema oħra tal-ħolizmu fl-iżvilupp totali sħiħ tagħhom. U dan tagħmlu minn kmieni. Mela minn kmieni mhux biss tas-sena skolastika, imma minn kmieni fil-vjaġġ edukattiv tagħhom. Anke addirittura preschool. Għax aħna nafu li tfal meta jiddu fil-kindergarten sa mill-bennina jibdew il-gaps soċjali wara dawk it-tliet snin ta' qabel il-kindergarten huma kruċjali. Allora għaddu kun hemm pjan serju biex naħdu mal-familji, speċjalment il-familji zvantaġġati, biex dak il-gap kemm jista' jkun ma jikbirx sa kemm jidħlu fil-kindergarten. Imbagħad mill-kindergarten il-fuq jibda l-early screening. L-early screening fisser mela li inti issegwi u tassessja tfal fl-iżvilupp tagħhom, il-litterizmu. Tajjeb l-iżvilupp fiżiku tagħhom, l-iżvilupp soċjali tagħhom, l-iżvilupp emozzjonali tagħhom, l-iżvilupp kreattiv tagħhom u tant u tant aspetti tal-iżvilupp uman. Imbagħad periodikament ikun hemm dak li ngħidulu il-benchmarking. Benchmarking huwa eżami, test sejjalu li trid biex juri eżattament inti fil-basics Memx għalfejn għamlu fuq kollox fil-basics fil-kuntest Malti żgur li huwa l-Malti, l-Ingliż u l-matematika fej qiegħed. F'dak li huwa bażiku.
Kemm inti l-bot jew avvanzat iżjed mill-medja ta' dik l-età u x'hekk qegħdin ngħidu.
Jekk komplementa l-benchmarking, hemm il-profiling u din hija l-iktar ħaġa kruċjali. Profiling x'inhu? Profiling huwa l-istorja tiegħek edukattiva. Illum x'nirċievu, illum nirċievu r-riżultatu daqt nirċievi tat-tifel tiegħi 80 fil-matematika, 50 fil-Ingliż, 40 fil-Mati għall-argument. Dawn xi jfissru?
Dik il-marka tal-eżami.
Dak xi jfissru? Mela inti trid, tajjeb, l-istorja tat-tifel. Palminti għandek storja fil-mediċina, għandek storja fil-dentistry, etc. Fejn inti fil-matematika se jkollok rendi kont ta' fejn qiegħda s-saħħa tat-tifel fil-kunċetti differenti li
tkaverja
miegħu f'dik is-sena. U fejn fadal ix-xogħol. Issa dak huwa strument importanti dal-profil. Għalina bħala ġenituri, għax ittina ovvjament indikazzjoni ċara u forsi nistgħu ngħinhom iktar lit-tfal tagħna. Atfal biex ikunu jafu fejn huma u wkoll addirittura għall-għalliema. Għaliex din l-istorja imbagħad tgħaddi minn sena l-oħra. Meta inti tippreżenta lill-għallim Marki, m'għandux kienx isir.
Mhux kulħadd jaħseb hekk, Dr. Karmel Borġ, id-dekan ta' Fakultà tal-Edukazzjoni l-Università, qiegħed jiddiskuti magħna l-eżami. Għandux jibqa' il-fulcrum tas-sistema edukattiva. Ibqgħu isimgħu mhux kulħadd jaħseb hekk. Dan li qed tgħid inti li huwa naħseb ħadd mhux jmeri li huwa l-aħjar triq żgur da għax huwa veru għall-ġid tal-istudent. Ma kienx isir meta kien ikun hemm jekk community cards pereżempju li wieħed jew dik kienet sempliċement l-isfond tas-sifel soċjali emottiv. Eżatt,
skeletru fejn dak li qegħdin nistennew.
U illum meta tirċievi riżultat, jiena m'għandix tfal żgħar iżjed u allura m'għadniex insegwi daqshekk mill-fiċin, imma tirċievi l-kolonna li turi l-marka tal-eżami u ġieli l-kolonna tal-assessment ta' dak l-assessjar li sa. Dan għadu mhux biżejjed biex naslu fejn qed tispjega.
Assolutament mhux biżejjed li jrid il-kurrikulu nazzjonali huwa profil bis-serjetà tat-tfal. Issa hemm jekk wieħed iħares lil hinn minn xtutna u jmur lejn l-Ingilterra, waħda mill-problemi kbar kienet il-burokratizzazzjoni tajjeb ta' xogħol l-għallim. U hemmhekk qam pandemonju kbir. Jiġifieri l-għallima kienu qegħdin iħossu li qegħdin jiktbu iktar u jimlew il-formuli iktar milli jgħallmu. Dak huwa ħażin. U allura għandna stejjer fejn ovvjament nistgħu inħarsu u nitgħallmu u ma nagħmlux li żbalji bħalma s-soltu nagħmlu mbagħad nindunaw u nerġgħu nirtiraw. Illum il-ġurnata tajjeb mela għandna l-istorja tajjeb ta' pajjiżi oħrajn. Plus llum it-teknoloġija daħlet ukoll fis-sistema tal-assessjar. U llum il-ġurnata għandna l-possibilità tru software u programmi, etc. li niffaċilitaw ix-xogħol tal-għallim fil-xogħol tal-assessjar tiegħu. Imbagħad jikkumplimenta mela il-benchmarking, il-profil, id-dokument jitkellem ukoll fuq il-kunċett ta' portfolio. Mela il-persuna li ġordan il-portafol magħha minn sena l-ora bl-aħjar xogħlijiet tagħha, il-komponimenti tagħha, it-tpinġijiet tagħha, l-arti tagħha, l-kreattività tagħha.
L-album tal-li kien qed kapaċità
tagħmel. Għandek il-benchmark, għandek il-profil, qed nitkellmu l-iktar fuq il-kuntest primarju lissa, għandek il-profil. Tajjeb, għandek ukoll il-portfolio hemmhekk għandek żgur tajjeb sistema ta' assessjar t'osservazzjoni li hija validissima, komprensiva u l-iktar importanti taqdi lill-istudent. Issa, barra minn hekk id-dokument tal-Kurrikulu Nazzjonali għax kien jaf li hemm din ir-riċerka li jiena kkwotajtlek fil-bidu, kellu jagħmel kompromess. Jekk tiftakar sew qabel ma ħareġ id-dokument finali kien hemm id-draft. U d-draft kien ħafna iktar radikali. Għaliex il-Ministru ta' dak iż-żmien tagħna bażikament libertà li nikbu dak li inħossu. U hemmhekk ovvjament għamilna ċara li ma jistax ikollok politika inklusiva meta se tibqa' inti taqsam lit-tfal tajjeb feta daqshekk żgħira. Però ovvjament fil-dokument finali ma kienx hemm il-kuraġġ li din tajjeb nirrinforzawha u nagħmluha ċara li hija l-politika tagħna. Allora għadna f'sitwazzjoni kważi ipokrita.
Daħalt l-streaming
inti. Ta' kontradizzjoni, dawk marbutin fl-imkina
li. Tifridhom minn eta' żgħira.
X'inhu l-iskop tal-assessjar
jew inqas tajjeb.
Appunt, x'inhu l-iskop tal-assessjar kif qed nifhmu jiena? L-iskop tal-assessjar huwa li nħadnu bis-serjetà politika inklusiva. Politika inklusiva ma tfissirx li tifred. Li tibat li tfal fi streams differenti, li tibat li tfal...
Kundannom fi klimi, hor mi klimi.
Fi skajl differenti, fuq premessi folot sterġa, imma li
sentendi... U mix riċerkati għal-kollu.
Puntu, tindirizza l-vera bżonnijiet individuali tagħhom li jvarjaw minn learning difficulties, minn problemi emozjonali, minn problemi soċjali, minn tfal brillanti li ma nafx kemet nindirizzaw l-om il-bżonnijiet tagħhom.
Għatma maħad naħsibu.
Appuntu, ġifiri, l-assessjar, Tajb, u r-riforma fl-assessjar mhux biss hija politika fija nifisa, imma wkoll trid tara fil-politika iktar wiesa lejn l-inklużjoni. U llum il-ġurnata għandna mela sistema tas-assessjar li tikkundanna u strutturalment politika ta' diviżjoni li tibda minn età daqshekk żgħira. U allura għandna diffikultà biex
aħna marbuta jistgħu.
Appuntu, nipproġettaw bis-serjetà il-politika ta' diversità ta' differenza u ta' inklużjoni. Ġifieri qed impoġġi lil assessjar bħala responsabilità ewlenija f'din ir-riforma.
Aw biża, nfakkarkom qed nitkellmu ma' Professur Karmel ma' Dr. Karmel Borċ, dekan tal-Fakultà tal-Edukazzjoni. Aw biża wkoll li d-darba li forsi pruvajna dal-argument naħseb ilu ġej mis-snin 70 żgur. Li d-darba li pruvajna fis-snin 70 stess kien hemm perjodu qasir ħafna meta tneħħew l-eżamijiet. U il-frott ta' dik id-deċiżjoni forsi għax maġla, forsi għax mhux studjata biżejjed, ma hux xi ħaġa li tajt. Ara kemm konna ħjar, dik ma tajda, tant li reġgħu ġew introdotti. Dija biża żgur fost dawk li għadhom jemnu li l-eżami qatt ma sibniex post ieħor għalih, jiġifieri xi ħaġa oħra flokhu hux taħseb.
Dik it-traċedja batitna mit-sena lura Charles. Jien ma niddejjaq x'ngħid dak li ħadd ieħor jibża jgħid. Dik kienet introduzzjoni mill-aktar dilettanteska ġif u għanna r-riċerka ta' kissabiħ ta' għal-fakultà.
Esperiment maġġel.
Li l-lum għandix ċans noqot nikkwota l-awwilem, imma jina nassigurak li jekk xi ħadd ovvjament jisfidan illum inġiblu r-riċerka u intervistajna fil-fatt il-protagonisti ta' dak iż-żmien. U ħareġ ċar minn dawn l-intervisti li l-introduzzjoni tajjeb jew it-tneħħija tal-eżamijiet, l-introduzzjoni tas-sistema komprensiva, tajjeb kienet introduzzjoni dajfa ħafna, dilettanteska ħafna, u sintendi ma kienx hemm in-nies preparati biżejjed propju għal dik l-introduzzjoni. X'inhi traċedja? Għaliex batitna daqshekk lura? Għaliex il-ġenituri tal-lum li din jiddefendu s-sistema kienu dak iż-żmien, it-tfal tal-bieraħ ta' dak iż-żmien. U allura huwa diffiċli, iżgu, diffiċli ħafna li issa tippersuadihom li hemm xi alternattiva oħra, alternattiva ħjar li se nagħmlu l-affarijiet b'iktar serjetà milli forsi għamilhom dak iż-żmien. U allura din hija waħda mir-raġunijiet għaliex il-ġenituri tagħna qegħdin jiddefendu din is-sistema. M'għandniex storja ta' suċċess, m'għandniex storja ta' serjetà fl-implementazzjoni ta' affarijiet kruċjali bħal dawn, u allura s'intendi l-istorja hija kontra kull min qed jipprova jippersuadi għal xenarju differenti fis-sistema edukattiva tagħna. U dik hija problema. Issa il-problema hija li kif tant tajjeb inti, il-Junior Lyceums jew il-lyceums ta' dak iż-żmien reġgħu irxu xtaw wara ftit żmien, wara ħafna protesti, etc.
Il-bidu ta' tmeninija.
Eżatt, f'dak fil-bidu kienu vera junior lyceums, illum x'qed jiġri, għax m'għandniex il-kuraġġ li nneħħu s-sistema, qegħdin nipprovaw nintroduċuha by stealth kif jgħidu l-Ingliżi, u kull sena noħorġu niftaħru li ċertu percentaġġ żgħar. X'qegħdin nippruvaw nagħmlu?
Huwa sinjal tajjeb jew sinjal ħażin li
qed jiżdiedu f'ċir. Ma nafux. Nafu fi żgur huwa li min qed jgħallem fil-Junior Lyceum għalkemm issa qed jidra, però għadu bil-mentalità ta' Junior Lyceum, ta' sistema li tista' li tiġbor il-krema. U ovvjament qed joħodha bi kbira li kull sena qed jiżdiedu tfal li huma semi literati li din jgħaddu.
Il-krema fjalilma.
Dik waħda, mela ovvjament għandek perċezzjoni tfolgħodz. U eżattament li jgħaddilek daqsxejn perċentaġġ iktar kull sena, x'qed tipprova tgħid? Li qed nikkowċjaw iktar, li tfal issa saru pappagalli iktar professjonali? Ma nafx hija falsa s-sistema, ma nafx ngħidlek.
Fil-fatt ma tistax tuża bħala għodda biex tirranġa s-sitwazzjoni.
Użgur li le, għaliex minn ti tgħid xejn prattikament. Jien li nista' ngħidlek huwa li x'aktarx, tajjeb l-għalliema saru aktar makakki, tajjeb kif jgħinu lil lulidna. U li jedna forsi saru kifat lek pappagalli iktar professjonali. Ok, ġifiri...
Le, ija problema, ija ħasra, għax inti għed tiftaħar bċaħġa li ija pozittiva fuq il-karta, imma fil-realtà, per esempio, biex mamula xjentifikament, di jom biex mamula
bċaħġa polisi għaduru mal-lewza. Dikija il-pozizjoni tijaj u ħat muħajna xjili, għax mannix il-koraċ immorru għal-paradigm shift li tant dan il-pajis għandu bżon biex jidħol fil-familja Ewropeja, ha, ta' sistema edukattiva, qed induru, qed tifhem, mal-lewża, bilqu nitlu bil-mod il-mod.
Karmel, semmejna fil-bidu sissa minn 25 minuta għaddejjin, imma l-iktar li tkellimna isu mill-aspett anki tal-ġenituri tal-student. Lan li jema ovvjament huma wieħed mill-plejers il-kbar f'din il-logħba, u naf li intom anke fil-Fakultà tal-Edukazzjoni l-Università bnies immexxija bħalek. Automatikament qed tagħtuhom, qed tesponuhom lill-għalliema l-ġodda għas-sistemi alternattivi iktar b'saħħithom. Imma daw malli tibagħthom l-iskola bħalma jiġri fit-tradizzjoni li jmexxi s-sur mast kif inhuwa suppost, imma dak imexxi wkoll ma' situazzjoni preżenti li jkollu fl-iskola dak il-ħin, taw kważi kważi jridu jinsew dik it-teorija kollha sabiħa li huma kienu probabbli anki jemnu fiha u jridu jeħtlu fis-sistema i kif inhi. Sija jekk qegħdin nillapazzaw, sija jekk qegħdin navvanzaw, jew sija jekk sejri lura x'min lieder ma nafux eżatt x'inhu qed jiġri. Din frustrazzjoni se tifhimha, ir-reazzjoni tagħhom li jipprovdu jagħtu kontribut kif xiera tifhimha wkoll. Imma x'tista' tagħmel l-università li qiegħda l-għalliema jħarsu lejha llum bħala il-mekka tagħhom, mhux veru minn fejn ħarġu huma daw. X'tista' tagħmel biex tagħmel pont bej dak li fil-prattika qed jiffaċċaw dal-għalliema bil-problemi li hemm u l-pressures li għandhom u dak li inti battom bihom mingħajr ħa ngħidlek armati bih. Su kavallir it-trenjat kif jasal hemm irid jinsa x-xabla u jinsa l-gann u jinsa kollox u irid jaħdem xi għodda oħra li għandu f'idejh.
Ċas inti litteralment il-qatt il-musmar fuq rasu. Il-frustrazzjoni tiegħi bħala bniedem li mexxej din il-fakultà għal erba' snin li nara li m'hemmx tranzizzjoni. Tajjeb, bejn il-fakultà u dak li tipprovdi u l-taħriġ li tipprovdi u mbagħad il-kultura tal-iskejjel. Li jgħiruna li qegħdin nħarġu lill-istudenti tagħna għar-realtà li ma teżistix. Jien niftaħar biha, jien ma rridx dik ir-realtà. Jien irrid nkun f'pożizzjoni li sintent inħares il-quddiem għar-realtà differenti u nħares li l-għalliema għal dik ir-realtà
li differenti. Appuntu.
U allura ovvjament sissa kull ma nista' ngħidlek li aħna frustrati ħafna li naraw li m'hemmx tranzizzjoni bejn it-taħriġ tajjeb li aħna nipprovdu r-rigorożità fit-taħriġ li aħna nipprovdu u l-kultura fl-iskejjel u fis-sistema edukattiva ġenerali. Semmejt lill-istudenti, mhux dejjem jiena naħseb nista' nti garanzija li bit-taħriġ tagħna f'erba' snin dawwarni jew il-daw l-istudenti. Tinsiex, ikunu ġejjin minn 18-il sena ta' formazzjoni f'sistema edukattiva
li għandna
kif iddiskrivejna. Ġifieri ma naħsibx li jiena konvint li l-istudenti kollha tagħna f'erba' snin jirnexxielna tifhem u allura m'iniex konvint li kull min joħorġ ġdid minn għandna se jmur hemm bil-ħeġġa li forsi jibdel l-affarijiet. Ġifieri dik irid inkunu onesti ħafna dwarha. Però huwa fatt li iva, nista' nikkarantilek li aħna l-ewwel ħaġa li għamilna meta ħareġ il-kurrikulu nazzjonali hija għamilna soul searching. Għamilna eżami tal-kuxjenza. Għaw dawn l-isfidi aħna fej wasanna bħala fakultà. U nista' nassigurak li ħafna minna indirizzaw l-isfidi. Mela jekk għandu x'aqsam mal-SS jaru viżjoni ġdida, nista' nassigurak u nġiblek il-provi li hemm korsijiet propju li indirizzaw dil-ixju. Però sfortunatament kif qed tgħid inti il-fakultà fil-waqt li penetrat l-aspett ta' viżjoni, jien pereżempju kien it-twejnek se rnexxina ninfiltraw tajjeb il-proċess tal-formulazzjoni tad-dokument, ma kenniex l-istess suċċess dik li għandha x'taqsam ma' politika u ma' tiġdid tas-sistema edukattiva. Dan huwa kollu infiltrazzjoni. Jekk ma tinfiltrax il-pożizzjoni tal-poter, jekk ma tkunx viċin biżejjed min qed jieħu deċiżjonijiet u tinfluwenzah diffiċli ħafna li jkun hemm tibdil kif tixtieq u inti. Irnexxielna fil-livell ta' viżjoni, id-dokument tal-kurrikulu nazzjonali u li hu għaliex ovvjament apparti nies oħrajn kien hemm preżenza qawwija tal-fakultà, però fejn tidħol politika u twettiq ta' politika il-fakultà ftit li xejn kella influenza. U allura għandek l-inkoerenza, mill-ġdid l-istess argument bejn il-viżjoni u t-twettiq tal-politika, għaliex bejn il-viżjoni, kif taf intu t-twettiq tal-politika jitlu ħafna fatturi. X'qed jaħseb il-poplu, x'ħajkunu konsegwenzi jekk jiena nibdel kontra x-xewqa tal-poplu, ħafna minn dawn l-affarijiet. Kollox barra ħafna drabi l-ispirtu edukattiv.
Ti ħaġa li naħseb l-għalliema kollha jifhmuha malajru jafuha biżejjed li kulħadd donnu jifhem fl-edukazzjoni għax kien l-iskola.
Issa, mill-punto di vista tal-għalliema x'e hemm dimensjoni, għandek ovvjament l-Union. Issa l-argument tal-Union kien li d-dokument tal-Kurrikul Nazzjonali se jibdel il-kundizzjonijiet tax-xogħol. Jekk qegħdin nitkellmu fuq assessjar format ġdid, il-kundizzjoni tax-xogħol u ovvjament l-aspettattivi fuq l-għalim se jikbru u se jinbidlu. U allura l-Union dejjem talbet li l-għalima ikunu kompensati. Fil-pubbliku dejjem għalet mhux neċessarjament flus, imma f'termini ta' appoġġ. Din naqbel magħha sa ċertu punt, ġifieri, jiena ma nafx kienu taħdidiet bejn l-Union u l-Gvern għax kienu taħdidiet sigriet u ħadd ma jafx intqal hemm ġew. Però jiena sintendi naraf li jekk inti se tagħmel paradigm shift jekk inti verament bis-serjetà li tindirizza l-bżonnijiet veri tal-individwu.
Fundamenti kważi.
Trid tappoġġja lill-għalliema. U mhux neċessarjament dejjem appoġġ finanzjarju.
Fundament huma jridu jwaslu.
Appunt, jiġifieri din hija naħseb pożizzjoni ġusta. X'intalab minn wara l-kwinti fis-sigriet ma nafx. Però bħala prinċipju iva, il-paradigm shift li konna din nitolbu permezz tal-Kurrikulu Nazzjonali kien jitlob sistema ta' appoġġ lill-għalliema. Ħafna ikbar mill-li qatt kellhom sissa. U hemmhekk naħseb jien li dak kien punt validu. Jalla it-trattattivi li għadhom għaddejjin bejn gvern u Union li donnu waslu fit-tmim tagħhom iwaslu biex l-għallim iħoss li se jkun appoġġjat fir-riformi li forsi wasalna biex nagħmlu f'dan.
U kapaċi li għadek kemm semmejt inti li hija aħbar pożittiva, kapaċi tkun di fl-aħħar mill-aħħar dek li tbiddel jew tibda l-bidla ta' dis-sistema għaliex kif jgħidu dejjem mhux is-soċjetà ikollha normalment is-sistema edukattiva li trid hi jew li torna hi jew li tbotta timbotta hi. U dina fuq għaliex is-soċjetà tivvota lill-politiku li għandu l-eżekuttiv u li jispiċċa biex jagħmel is-sistema li jogħġob lill-poplu. Issa isna waqgħajna vittma ta' din iċ-ċirku ta' sistema kif nimxu. U minn kliemek qed noħodha li jekk irridu nikkonvinċu li xi ħadd biex verament issir bidla kbira hija lill-poplu rridu mill-lieder, jiġifieri lil dawk il-ġenituri, lil dawk in-nanniet, lil dawk kollha li b'xi mod jew ieħor għandhom f'idejhom lill-istudent u li donnhom għax jixtiequlu l-ġid għax iħobbuh, ma jridux jidħol sistema prekarja li tista' tkun ta' riskju ta' periklu.
Però jiena konvint li jekk nappoġġjaw lill-għalliema jekk nurhom li jisma' se nibdlu imma fil-proċess se ngħinukom biex tinbidlu, jiena naħseb li se jkun hemm tajjeb appoġġ minn naħa tal-għalliema. L-għalliema żgur l-agħar ħaġa li nistgħu nagħmluhom huwa li nġibuhom clerks. Bħalma ġabuhom kważi l-Ingilterra. Il-ħin kollu jimlew formola wara l-oħra. Aħna rridu lill-għalliema jiffokaw fuq it-tagħlim. Aħna li rridu lill-għalliema jgħalmu. Mela jekk se ndaħlu sistemi ġodda, speċjalment assessjar, ejja ndaħluhom imma ejja nagħtu appoġġ xieraq lill-għalliema ejja niffaċilitaw ix-xogħol tal-għalliema.
Dak ix-xogħol tal-kitba jagħmlu oħra.
Biex huma jibqgħu jiffokaw fuq dak li huwa xogħol li huwa t-tagħlim.
Eżattament. Issa waħda mill-affarijiet li nerġgħu ngħidu meta nsemmu l-edukazzjoni, meta nsemmu din il-bidla, meta nsemmu l-biża tal-eżami, hawnhekk għaw dal-periklu, dal-riskju. Li jekk sembiddel għall-aħjar. Kieku qiegħed ngħidu għar noħolmu għal ftit li minn hawn sena oħra ħa tibda din il-bidla jew minn hawn sitt xhur oħra jew minn hawn tliet snin oħra, jien naf imma naraw id-dawl li bġejja l-bidla. Dawha proċess twil nimmaġina, ma tistax tibdel millum għal-għada, ġifiri, dis-sena għandek l-eżami, dis-sena diħa mandekx, dis-sena għandek low levels kolla normali kif għedi, dis-sena diħa mandekx, xaħġa trid dejjem, inti vera qed issemmi l-iktar u tenfasizza waqt li għadhom sas-sekundarja, għax u bat neħlu fil-livelli ola. Imma isa waħda timbotta l-oħra, ġifiri l-kbira esfel tittibda l-immaġina, imma l-proċess huwa twil, huwa qasir, huwa immedjat.
L-ewwel ħaġa li rridu ngħidu huwa li l-għallim li joħroġ mill-fakulta tal-edukazzjoni għadu bil-learners plate madaru. Mela ma rridux nassumu li l-għallim issa għax ħarġu mill-kors, għax qed jissejħu professjonali, għandhom l-ħiliet kollha neċessarji għar-riforma. Mela għalhekk irid jieħu żmien għaliex inti titħarreġ lill-għalliema f'oqsma differenti, oqsma li forsi l-fakultà laqas biss it-tekil jagħhom fil-kors bażiku u oqsma s'intendi li huma speċjalizzati. Mela jien mhux qed nitkellem fuq switch li titfiħu tixelu daqs li kieku xej, imma huwa proċess li se jħodlok pjuttost fit-tul illa li x'titkun żgur li min se jesegwixxi r-riforma jafxinu jagħmel, qegħdin nitkellmu fuq l-għalliema, qegħdin nitkellmu fuq l-amministraturi tal-iskejjel eksem. Dikha l-ewwel pass. It-tieni pass ċans jiena qatt mhu qed ngħid li nixkanaw il-barra l-eżamijiet, qegħdin nitkellmu fuq sistema tas-sessjalja ġusta li ssegwi l-itfal. Li s'intendi ma tużax l-assessjar biex tikkundanna l-itfal. Mela x'i forma ta' testing
jista' jibqa'. Imma ma jkollux il-konsegwenzi li għandu.
Eżatt, eżatt, palma għandek f'ħafna pajjiżi fl-Ewropa. L-eżami hemm qiegħed ma m'għandux il-konsegwenzi gravi tajjeb li għandu proprju f'dan il-pajjiż.
U nimi hemm dak il-streaming.
Iżgur jaqsamlek it-tfal min età daqshekk żgħira. Ġifieri le. Ħadd mhu qed jgħid li din hija sistema se tidħol f'Ottubru li ġej. Dawn huma tibdiliet serji ħafna, komplessi ħafna, jeħtieġu ħafna taħriġ u jeħtieġu ħafna aktar appoġġ. Mela jien qed nitkellem fuq sistema gradwali. Li jiddispjaċini huwa li ħlejna diġà 6 snin u nofs. Ħanfakkar il-min qed jismana. Id-dokument tal-Kurrikulum Nazzjonali ħareġ f'Diċembru tal-1999.
Mhux kulħadd jaħseb hekk, Dr. Karmel Borġ, id-dekan ta' Fakultà tal-Edukazzjoni Università, qiegħed jiddiskuti magħna l-eżami. Għandux jibqa' il-fulkrum tas-sistema edukattiva. Ibqgħu isimgħu mhux kulħadd jaħseb hekk.
Uħlejna 6 snin tfisser ġenerazzjoni sħiħa ta' tfal fl-iskola primarja dan. Jiġifieri din hija waħda mill-battalji li jkolli mal-ġenituri. Qabel kont viċin 1999, kont imur viċin minn quddiem, għamilna d-dokument. Wasanna fl-aħħar binna.
X'minna li jkollna weġġew.
Issa immur
dembi
bejn saqajja kważi għax il-ġenituri jgħidu isma'. Intom għamiltu hekk, intom wettu hekk, fejn huma l-affarijiet? Ġifieri dak it-ton euforiku li kont niltaqa' miegħu anke fost il-ġenituri, llum inbidel f'ton ta' rabja. U rabja speċjalment minn tfal, ġenituri ta' tfal li qegħdin isofru. Ġifieri mhux l-ewwel darba jien niltaqa' ma' ġenituri rrabjati, ġenituri li jafu x'inhu jiġri, ġenituri li ilhom jistennew din ir-riforma u qatt ma waslitilhom, ġenituri ta' tfal li qegħdin isofru minħabba l-perpetwazzjoni ta' din is-sistema.
Baqna forsi xi 7 minuti f'idejna u ma xtaqx nittraskur appunt li jiġi minn pressjoni soċjali. Aħna ngħidu f'Malta li għalkul għadma hawn mit-tkelb. U sal-lum ipprovajna donna niffaċċjaw għad il-problema billi aktar ma takkumula ċertifikati u kwalifika aktar inti tkun tista taħtaf dik l-għadma qabel jaħsfu għal-oħrajn. Jotta l-kollox da, l-lum san sitra biex titallem naqra mużika, biex titallem ftitbale, kważi l-karti li kollu ġejjin id-dar bit-ċertifikati. Għaw ħafna forsi jibżaw li jekk ma jkollix dat ċertifikat. Daw il-karti fidi. Kif u li jidi se jsibu dik l-għadma li kulħadd qed jiġri warajha?
Dan mhux fenomenu lokali ċans, dan huwa fenomenu internazzjonali, realtà ta' ċertifikazzjoni ngħidula. Din il-perċezzjoni li iktar ma takkumula ċertifikati iktar se tkabbar il-possibilitajiet tiegħek qed tifhem ta' impjieg tajjeb, etc. Naħseb li hija l-bogħod mill-verità. Inti s'intendi ħdimt f'diversi ambjenti, issa ħan nitkellem f'kuntest Ewropew u iktar milli Malti għalkemm Malta wkoll wasanna biex nifmuha li meta ħafna drabi ssipruhek quddiem employer Ewropew, l-ewwel ħaġa li ħajar għalhekk inti x'esperjenzi kellek oltre ċ-ċertifikazzjoni.
Mhix ċertifikati waħda.
Dik dejna nifmuha hawnhekk. Anke fl-università qegħdin indaħlu l-kunċett tad-diploma supplement. xamilt iktar over and above, tajjeb, mela jekk mort Erasmus Exchange, u jina nħajjar ħafna mill-istudenti tagħna biex dik hija plus kbira. Jekk inti użgur, jekk inti tipparteċipa fejna fin fl-attività politika soċjali tal-università permezz tal-assoċjazzjoni dik asset kbir. Fi dawn l-esperjenzi oltre ċ-ċertifikazzjoni huma kruċjali għal ħafna employers barranin Ewropej
fil-privat żgur.
Qbadt magħhom jiena s'intendi. U allura ġenituri li qegħdin jisimgħuna, tajb importanti li jifmuħ dan il-punt, okej, trid tibqa' fuqhom u tara li jġibu ċ-ċertifikati, m'hemm ħafna ħiliet li jien nista' ngħidlek żokorti waqgħet fis-sistema edukattiv li l-iskejjel ma jtuhomlokx, li l-ebda kors ma jtuhomlok. Li huma ħiliet li ġibhom minn esperjenzi li inti tiżvolġi lilin mill-perimetri tal-iskejjel tagħna. Ġifieri din importanti li nifhmuha li x'għandna ħafna.
Ma tellimminax, Karmel, m'aħniex nelliminaw madankollu huma l-iċ-ċertifikati tridhom dejjem.
Tridhom.
Ġifieri iċ-ċokon tagħna, il-fatt li l-opportunitajiet se jibqgħu dejjem limitati jekk tittibqa' Malta, xillum nirringrazzjaw lalla. Tista' tillarga minn Malta u tmur fejn trid mhux Brussell biss imma fil-pajjiżi kollha tal-Ewropa u tippreżenta ruħek għax-xogħol. Imma jekk għaw ġenitur kif tista' dis-sistema imbijawha iktar lill-ġenituri, lill-votanti wara kollox. U fl-istess ħin iserħulhom moħħhom. Isma, di ma teliminax iċ-ċertifikat, di ma teliminax il-kwalifika, il-degree, il-karta, l-eżami, il-diploma, ecc.
Mela, nerġa' nirrepetu nisħaqha li jekk qed jisimgħu ġenituri nixtieq nipperswadihom fuqha. Jiena naħbad ma' ħafna employer, ġifieri qed inwassal il-messaġġ tal-employer. Ġi li jgħidlek isma' ġi wieħed quddiemi m'hemm li ċertifikati, maqqas biss jaf jimxi. Okej, nuża b'mod figurattiv. Ġi m'għandux assenza, m'għandux sustanza. Ġifieri ċ-ċertifikat mhix garanzija li l-persuna hija employable. Tantu hekk li nafu li f'ħafna pajjiżi Ewropej, il-ġirien tagħna l-Italja għandek il-prekarjetà fost il-gradwati. Tajjeb u li x'aktarx imbagħad li l-impjegat ittieħ vantaġġ huma proprju daw l-esperjenzi li qegħdin insemmu. Mela dan mhux qed nimminimalizza propju l-importanza sewwa tal-ċertifikati li għadhom s'intendi importanti ħafna issa.
U anke s-sistema l-ġdida ma tarmihomx.
Sistema għalija. U aħna wkoll dejna nifhmuha din, għadna ma fimniex biżejjed. Fil-proċess edukattiv tagħha, ġifi mill-primarja, s-sekondarja, iddaħħal fiha esperjenzi ta' komunità, ta' posti vokazzjonali, etc. U dak ovvjament jagħtuk il-ħiliet li żgur li fil-klassi ma tistax iġibhom. Ġifi min hu għaqli u naf ħafna sistemi edukattivi Ewropej għaqlin, diġà daħħa dal-element komunitarju. Vokazzjonali, soċjali fil-kurrikulum tiegħu u ma baqax marbut tajjeb ma tagħlim għall-eżami. Assolutament.
Ta' kitba u qari.
Firex u integra daw l-esperjenzi fil-kurrikulum individwali u kollettiv ta' tfal.
Xtaqt l-aħħar forsi żewġ minuti tlieta niddedikawhom. Il-fatt inti semmejt il-kurrikulum nazzjonali ġie pubblikat fil-99, 95 konna diġa qegħdin naħdmu fuq u konxi mill-problema preżenti, illum għadda żmien u Malta. Erba' snin ilu saret membru tal-Unjoni Ewropea. Għenet m'għenitx il-fatt li aħna llum qegħdin fl-Unjoni Ewropea. Allura kun xi iżjed qed jagħmlu dawn il-pajjiżi sħabna. Qed jinbotta iżjed biex ir-riforma verament isseħħ, qed jinbotta lill-politiċi, qed jinbotta lill-unions, qed jinbotta lill-ġenituri, qed jinbotta lill-istudenti, lill-università, għax donnu fl-Ewropa anke fl-edukazzjoni hemm linja. Li wieħed irid jimxi fuqha hemm gwida, di timbuttana iżjed biex forsi għall-inqas għaddisjen ngħidu.
Inti qed issemmi linji gwida u hekk l-Ewropa s'issa almenu sem tasal sa linji gwida u hemm reżistenza minn ħafna pajjiżi biex l-Ewropa ma tindaħalx l-affarijiet edukattivi tal-pajjiż. U allura la huma linji gwida, tajjeb ftit li xejn jistgħu jinfluwenzaw bis-serjetà. Tajjeb, fil-qalba tad-deċiżjoni, fil-qalba tal-pedagogija, fil-qalba tal-għallima, ċertu deċiżjoni u ċertu prattiċi. So ma nistax ngħid għalkemm ovvjament id-dħul tagħna fil-qasam edukattiv fetħinna ħafna possibiltajiet u tal-inqas min qed jagħmel politika qed isifer u qed jara bajnih li hemm dinjiet differenti minn dik li hija tagħna, però s'issa ma nistax ngħid li dan il-ftuħ wassal. Biex nittrasferuh propju fix-xena lokali termini ta' paradigm shift li aħna din nitkellmu.
Forsi iktar naħseb mela allura id-dħul fl-Unjoni Ewropea offri tiktar odda biex taħdem.
Eżatt.
Għaliex għandek il-pajjiżi l-oħra li qed joffru lek lajnuna, l-bdil, l-iskambi.
U possibilità ta' ożmosi, l-kambju ta' idejat. U nerġa' nirrepeti il-fatt li għandek numru ta' nies issa li qegħdin immorru għal diversi seminars li tipprepara l-Unjoni Ewropea, qed immorru wkoll f'diversi siti edukattivi, speċjalment skejjel dik hija xi ħaġa sabiħa. U jaraw bajnejhom li jem dinja differenti. Mem xej aħjar militara bajnek u tmiss bidek.
U ma nix nkunu għar minnu. Għalix, għaxwara kollu xek għahna sħab indaqs f'din l-Unjoni u l-oħrajn avvanzaw inti stess bdejda d-diskors li bqajna aħna l-axħar. Fija, allura suppost li titkun daqs oħrajn, t-dakkar għana jdu.
Appuntu, appuntu.
Mela, b'dak il-punt validu minna dr. Karmel Borċ, id-dekan tal-Fakultà tal-Edukazzjoni hawnhekk l-Università ta' Malta, għalaqna d-diskussjoni ta' nħallu. Naħseb li dan huwa suġġett li ma jispiċċaqat. Ġaqa nimmaġinana, Karmel, li miegħek u moħrajn dan argument se niġu missuħ. Imma jalla li meta jiġa jmissna missuħ, inkunu qegħdin niftaħru li t-triq b'dejnija. U hemm inħallu lill-Dr. Karmel Borċ mela id-dekan ta' Fakultà tal-Edukazzjoni Università fuq argument jaħraq interessanti. Mittama li l-argumenti kienu bżejjed sodi li jipprovokaw lil-min qed jismana u nittama wkoll li sew illum forsi nistgħu ngħidu biex nagħmlu quddiem jedukaw lil dawk li forsi għadhom xettiċi ħafna fuq dan is-suġġett. Il-pajjiż għandu bżonna din ir-riforma, naħseb kull min misma' l-edukazzjoni jiena nitkellem ukoll ħerqana x'mis sejtar ħafna snin iħoss li għandha ssir u għalġid ta' wliedna għadha pitada sabiħ. Jekk issir, issir sewwa, issir bil-kalma, issir tajba, fit-tul u b'suċċess. Sakemm ta' oġi ma' d-dieħla minn ħatija ċar xwieb.